avvengio de mortinta hundo. Cinae camparanoi plugas campoin per bovoi, do plei parto de cinoi ne mangias bovajon pro tankemo alla fidelai brutoi. Sed multae cinoi rigardas hundoin kieu porcoin, do iui cinae bucistoi speciale bucias hundoin. Iu bucisto de hundoi vivis en Nanxiang villaggio de Jiaxing gubernio proxima al Shanghaio. Li nomigis Cai Liu. Hundajo estis precipe populara en vintro, char oni opinis che hundajo varmigas homan corpon. Iela al proximigio della noviara festo, Cai ridis ciam li acrigis siaien tranciloin, cai pripensis ciam li povos enspesi. Cai bucis hundoin de longai jaroi, do li havis lertan rutinon. Li trancis hundon jela gorgio cae tui jetis gin en urnon de varma aquo. Ciam gi estis tutte trempita, li senhautigis gin tre facile. Li ciam tiel agis, lertezo donis efficon. Sed la afferoi iris malsame ci foie. Tui ciam li metis la hundon en la urnon, liai oculoi exvelis, tum liai oreloi zoomis, cae lia coro pategis. Li havis anticipon de malfortuno. Giuste tiam la hundo revivigis. Per sia tuta forto, ci sin jetis eula urno, recte al Cai. La antausento de Cai efficis. Apenau li vidis la hundon, cae sin tiris malantauen, la hundo jam captis lin per la dentoi. Li provis forpusi gin per ambau manoi, sed giam firme tenis lian bracon per acrai dentoi. Cai vecris pro doloro. Liai naibaroi auvenis por helpilin, ili provis malfermigi la hundan buson per diversai metodoi, sed malsuccesis. Kiu imagis, ke hundo cun gorgio trancita ancora havas tieo grandan forton? Iu eulanae varoi diris mirigite. Ne estas tempo por discuti, trenu gin for de mi petas. Cai sin rulis tien cae reen sur la planco, clopodante sin liberigi de la hundo, sed gi tenis lin firme quasau gluita allia braco. Li larmis cae liai pantalonoi mausecigis pro la doloro. Sed la hundo ancorau ne forlasis lin. La doloro despli fortigis, cae li ne plu capablis euteni la suferon. La naibaroi vidis sen helpe, che lia visagio pli cae pli palligias. Ca! Ili audis clacon eo lia gorgio. Li perdis sian vivon. Samtempe la hundo forlasis lin, cae ancau mortis. Ecte tiam, neniu en la regiono audacis mangi hundajon plue.